Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του Earth News Radio 105,8. Καλό μήνα φίλες και φίλοι, δειλά-δειλά αλλά σταθερά η άνοιξη πλησιάζει. Θερμές ευχές να είναι ευνοϊκός ο μήνας και για τη χώρα μας αλλά και για τη διεθνή τρέχουσα επικαιρότητα. Ήθε να αποσοβηθεί ο κίνδυνος κλιμάκωσης του πεδίου στη Μέση Ανατολή. Αυτή είναι η πιο θερμή ευχή που μπορούμε να κάνουμε και να δώσουμε σήμερα, να τη μοιραστούμε. Πάμε στα δικά μας. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, στις συναντήσεις μας που θα σας κρατήσουν συντροφιά μέχρι τις 11. Κοντά μας ο Χάρης Κουτουλογέννης στην τεχνική επιμέλεια και υπεύθυνος του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώτο εκλεκτό μου καλεσμένο, χαρά και τιμή. Πρόκειται για τον κύριο Κωνσταντίνο Στεφανή. Με αφορμή την έκθεση, την οποία συνεπιμελείται με τίτλο Μεσολόγγι 200 χρόνια από την έξοδο, που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την έξοδο του Μεσολογγίου. Τον υποδέχομαι με μεγάλη χαρά για να μας δώσει όλες αυτές τις λεπτομέρειες και φυσικά ακούμε ελεύθερους πολιορκημένους Γιάννη Μαρκόπουλο, Διονύσιο Σολωμό και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Έχει πέσει η γραμμή προφανώς, οπότε έτσι μας δίνεται η ευκαιρία να ακούσουμε λίγο περισσότερη μουσική και να σας δώσω και κάποια ακόμα στοιχεία μέχρι να τον καλέσουμε πάλι.
Σε ταυτή γλυκιάς φωνής αγέρας και πλάσε τ' άστρο της νυχτός και τ' άστρο της ημέρας. Και μακρινό σε μεγάλο
ασκότο σκέρμο. Στα μάτια μου να ειδώ τα πολύ αγαπημένα που μου δείξε σκληρό όνειρο στο σαβάνο κλεισμένο. Κόσμο ετούτο χύνεται και σ' άλλους κόσμους φτάνει.
Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον κύριο Στεφανή. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε κύριε Στεφανή.
Καλησπέρα κύριε Ξενοπούλου και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Έκανα μια μικρή εισαγωγή, αλλά θα σας δώσω το λόγο για να μην καθυστερούμε, να μας συστήσετε την έκθεση, μας δώσετε την ταυτότητά της και να μάθουμε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που περιμένουμε να τα ακούσουμε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία.
Λοιπόν, η έκθεση παρουσιάζουμε μια μεγάλη πετειακή έκθεση για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου, αυτό το συγκλονιστικό γεγονός που συγκλώνησε τη διεθνή κοινή γνώμη και ευαισθητοποίησε όλο τον κόσμο, και εμείς δείχνουμε μια ανθολογία εικόνων και τεκμηρίων από τη φιλελληνική παραγωγή, δηλαδή πώς κινητοποιήθηκαν πολύ γρήγορα οι Ευρωπαίοι κυρίως καλλιτέχνες, συγγραφείς, μουσικοί. Οπότε έχουμε μια πληθώρα αντικειμένων, έχουμε αρκετά χαρακτικά, έχουμε βιβλία, έχουμε αντικείμενα που προσπάθησαν να ευαισθητοποιήσουν λοιπόν την κοινή γνώμη και το πέτυχαν μέσα από τα έργα τους. Τα εκθέματα προέρχονται κυρίως από τις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη, όμως είναι και αρκετά από ιδιωτικές συλλογές. Έχουμε συνεργαστεί με έναν Αυστραλό συλλέκτη, τον Τζον Ρόμπερτσον, ο οποίος είναι και ένας από τους επιμελητές της έκθεσης. Και η Σπυριδούλα Δημητρίου είναι η άλλη συνεπιμελήτρια, ιστορικός τέχνης και εκείνη.
Mm-hmm. Πολύ ωραία. Ωστόσο, εσείς πώς βλέπετε, πώς νιώθετε αυτή την αντίδραση του κόσμου, πώς έτσι προσανατολιστήκατε προς τη διοργάνωση όλης αυτής της έκθεσης? Ένα πολύ μεγάλο γεγονός,
Ναι, ήταν ένα από τα καθοριστικότερα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης, δηλαδή αυτό και η ναυμαχία του Ναβαρίνου που έπεται. Mm-hmm. Δηλαδή κοινή γνώμη κινητοποιήθηκε έτσι ώστε να οδηγηθούμε αργότερα στην αυμαχία του Ναυαρίνου, δηλαδή να εμπλακούν οι τρεις μεγάλες δυνάμεις και ουσιαστικά μετά να αποκτήσουμε την ελευθερία μας και να δημιουργηθεί το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος. Είναι εντυπωσιακό να δει κανείς και όταν στην έκθεση, αν έρθετε να τη δείτε, τα έργα τα οποία είναι σύγχρονα με τα γεγονότα, δηλαδή αμέσως από το 1826 δημιουργούνται έργα τα οποία θέλουν και πολλά το λένε κιόλας ότι δημιουργούνται για να στηρίξουν τον αγώνα των Ελλήνων. Αυτό είναι το ένα, το πόσο σύγχρονα γίνονται με τα γεγονότα. Και το άλλο που επίσης που εντυπωσιάζει είναι το γεγονός ότι βλέπετε ότι υπάρχουν έργα τα οποία ακόμα και μέχρι το τέλος του 19ου αναφέρονται στην πολιορκία και στην έξοδο του Μεσολογγίου και το συνδυάζουν και με άλλα ευρωπαϊκά γεγονότα. Δηλαδή έχουμε βιβλία γερμανικά ή έχουμε περιοδικά γερμανικά που δείχνουν την έξοδο και την πολιορκία στο τέλος του 19ου, δηλαδή η διάρκεια που είχε αυτό το γεγονός τόσο συγκλονιστικό.
Και δεν ξέρω αν είπαμε για τις ενότητες.
Να σας πω, καμία έτσι, όχι δεν είπαμε.
Για να κάνουμε είναι μια αναφορά γι' αυτό.
Σε 6 ενότητες η έκθεση και χρονικά καλύπτει την περίοδο από το τέλος του 18ου αιώνα έως τις μέρες μας. Μας ενδιέφερε να δούμε και το Μεσολόγγι πριν την Επανάσταση και θα σας πω και γιατί. Γιατί έχουμε και κάποια πολύ ωραία εκθέματα τα οποία μας μας δείχνουν πώς ήταν το Μεσολόγγι των αρχές του 19ου. Είναι από έναν Ιταλό ζωγράφο, τον Σιμόνε Πομάρντι, ο οποίος συνόδευσε έναν Ιρλανδό περιηγητή, τον Έντουαρντ Ντότουελ. Και στο Μουσείο Μπενάκη υπάρχει το σημειωματάριό του και μπορούμε να δούμε, έχει καταγράψει ανθρώπινους χαρακτήρες, γυναίκες με τις ενδυμασίες τους, τις φορεσιές που πάντα τραβούσαν το ενδιαφέρον των περιηγητών. Έχει τοπία από το Μεσολόγγι, τη Λιμνοθάλασσα, είδη σκαφών και ναυσιπλοεία και αρχιτεκτονική της πόλης. Οπότε αυτά είναι στην πρώτη ενότητα, το Μεσολόγγι πριν τον αγώνα. Μετά προχωράμε στην Ελληνική Επανάσταση και το Φιλελληνικό Κίνημα. Μετά είναι οι δύο θάνατοι που πάλι συγκλώνησαν τη διεθνή κοινή γνώμη. Ο ένας είναι του Μάρκου Μπότσαρη το 23 και το 1824 ο θάνατος του Λόρντ Μπάιρον στο Μεσολόγγι. Οπότε αυτή η ενότητα αφιερώνεται σε αυτές τις δύο προσωπικότητες. Η τέταρτη ενότητα και κεντρική είναι η πολιορκία του 1825-26 και η έξοδος που γίνεται 10 Απριλίου του 26. Η πέμπτη ενότητα είναι η ναυμαχία του Ναυαρίνου και η δημιουργία του ελληνικού κράτους, ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Και η έκτη ενότητα είναι το Μεσολόγγι και ο συμβολισμός του και πώς το Μεσολόγγι γίνεται σύμβολο για τον, γενικότερα για τον αγώνα πολύ γρήγορα και κατά τη διάρκεια του 19ου μέχρι τις μέρες μας. Δηλαδή, τη τελευταία ενότητα κοιτάμε και τα 100 χρόνια, την εκατονταετηρίδα, πώς είχε. Εμείς είμαστε σήμερα στα 200, αλλά μας ενδιαφέρει να δούμε τι είχε γίνει και στα 100 χρόνια.
Βέβαια.
Και το φτάνουμε μέχρι τις μέρες μας με κάρτ ποστάλ από τις αρχές του 20ου αιώνα, φωτογραφίες από τις γιορτές εξόδου, το πανηγύρι του Αϊσιμιού που γίνεται δύο φορές το χρόνο στο Μεσολόγγι. Αυτά είναι στην τελευταία ενότητα.
Ναι, ωραία. Και υπάρχει και ομιλία,
Θα γίνουν ξεναγήσεις, αναγράφονται στο site του μουσείου και θα υπάρξει και μια ομιλία του Παντελή Μπουκάλα για το δημοτικό τραγούδι και τις πολιορκίες και την έξοδο.
Υπέροχα, πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει. Εγώ τώρα να σας ρωτήσω, έχουμε παραλείψει κάτι, πιστεύετε ότι είναι καλό να δώσουμε και κάποιες άλλες πληροφορίες που δεν αναφέραμε?
Εκτός ότι είναι πολύ καλό να έρθει ο κόσμος να τη δει στην έκθεση, γιατί είναι μια φορά στα 200 χρόνια γίνονται αυτά. Να σας πω ότι έχει βγει και ένας πολύ ωραίος δίγλωσσος κατάλογος, ο οποίος χρηματοδοτήθηκε από το Δήμο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, με αρκετά κείμενα μέσα. Τώρα μην αναφερθώ σε ένα-ένα, αλλά Αυτό, να είναι μια έξτρα πληροφορία, είναι ο κατάλογος που έχει βγει για την έκθεση.
Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα μας. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο γεγονός. Θα είμαι σίγουρη ότι θα υπάρχει μεγάλη προσέλευση και μεγάλη ανυπομονησία υπάρχει από τον κόσμο για να τη δει την έκθεση.
Ναι, ήδη πηγαίνει πολύ καλά η
πραγματικά, έκθεση. Πραγματικά, πραγματικά. Καλή συνέχεια, να έχετε καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Χάρηκα πολύ για τη συζήτηση. Γεια σας. Γεια. Και περνάμε τώρα σε μία ανακοίνωση από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Γιατί το Μέγαρο είναι ανοιχτό σε όλους και διαμορφώνει σταθερά ένα περιβάλλον όπου ο πολιτισμός αποτελεί δικαίωμα και εμπειρία για όλους, με γνώμονα την ισότιμη συμμετοχή, αναπτύσσει δράσεις που διευκολύνουν την πρόσβαση ανθρώπων με αναπηρία, παιδιών, ηλικιωμένων και κοινωνικά ευάλωτων ομάδων σε συναυλίες, εκπαιδευτικά προγράμματα και καλλιτεχνικές εμπειρίες υψηλής ποιότητας. Και στόχος δεν είναι μόνο η φυσική προσβασιμότητα στους χώρους, αλλά και η ουσιαστική συμμετοχή σε αυτό το καλλιτεχνικό γεγονός. Το Μέγαρο λοιπόν σχεδιάζει και υλοποιεί προσβάσιμες συναυλίες και εκπαιδευτικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Και με τον τρόπο αυτό η καλλιτεχνική εμπειρία δεν περιορίζεται στην παρακολούθηση, γίνεται και συμμετοχή. Υπάρχει ελεύθερη είσοδος και γι' αυτό αναφέρω αυτή την ανακοίνωση, γιατί πιστεύω ότι υπάρχει πολλής κόσμος που ενδιαφέρεται να έχει προσβασιμότητα. Συναυλίες φιλικές για τα άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους. Ιανουάριος-Μάιος 2026 στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος. Διαδραστικές χαλαρές συναυλίες διάρκειας περίπου 50 με 60 λεπτά, σχεδιασμένες για αυτά τα άτομα, πρωινές ώρες κυρίως, σε περιβάλλον ήρεμο και φιλικό, όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να τραγουδήσουν, να κινηθούν ή απλώς να απολαύσουν τη μουσική με το δικό τους τρόπο. Είπαμε ελεύθερη είσοδος. Επίσης, Baby Boom, συναυλίες για οικογένειες με βρέφη και παιδιά έως 4 ετών, για μωρά δηλαδή, όπου τα παιδιά κινούνται και εκφράζονται ελεύθερα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στη σκηνή και δίπλα στην ορχήστρα με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, σε μουσική διεύθυνση της Φέδρας Γιαννέλου. Δωρεάν διάθεση εισιτηρίων σε παιδιά που φιλοξενούνται σε δομές, όπως το Νοσοκομείο Αγία Σοφία, το Χαμόγελο του Παιδιού, ο Ξενώνας Ελπίδα και Ελίζα. Και υπάρχουν και άλλες συναυλίες, πολλές, κυριακάτικη συναυλία για όλη την οικογένεια στις 17 Μαΐου, στις 5 Απριλίου διαδραστική συναυλία για όλη την οικογένεια και πολλά άλλα που θα τα ανακαλύψετε στη σελίδα του Μεγάρου Αθηνών και που σας περιμένει με ελεύθερη είσοδο.
Το χάραμα πήρα του το δρόμο κρεμώντας τη λύρα τη δίκαιη στον νόμο, κρεμώντας τη λύρα τη δίκαιη στον νόμο, κι από που χαράζει κι όσο που βυθά. Ο εχθρός μου το ξέρει πως μου είσαι βαρύ. Της μάνας ο λαύρα τα τέκνα τριγύρου φθαρμέ ονείρου, πλανεί το πουλάκι στου πόνου τη γη και βρίσκει σπυράκι και μάνα φθονή.
Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο θέμα μας και έχουμε κοντά μας, στην τηλεφωνική γραμμή πάντα, τον γνωστό και διακεκριμένο σκηνοθέτη, τον Ντίνο Ψυχογιό, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε για μια παράσταση την οποία υπογράφει σε μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία του κλασικού αριστουργήματος του Henrik Ibsen, «Μικρός Έιολφ», σε μια σύγχρονη σκηνική ανάγνωση της ιστορίας μέσα από το βλέμμα μιας γενιάς που παλεύει να επαναπροσδιορίσει τις αξίες, τα όρια και τις ευθύνες που έχει κληρονομήσει. Τον υποδέχομαι λοιπόν με μεγάλη χαρά. Κύριε Ψυχογιά, γεια σας.
Γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Λοιπόν, έκανα αυτή τη μικρή εισαγωγή. Τώρα να δούμε τη δική σας άποψη σε σχέση με το έργο που οραματιστήκατε και που παίρνει η σάρκα και οστά στη σκηνή του Πλήφα, έτσι. Έχετε
Ακριβώς.
πρεμιέρα 4 Μαρτίου. Πολύ σπουδαίο έργο, από τα σπουδαιότερα του και πιο όρημα, έτσι, του συγγραφέα.
Ακριβώς από τα τελευταία έργα του, που είναι το 1894 γραμμένο. Mm-hmm. Έτσι, μια πιο όρημη γραφή, ο Ibsen, προς τα τέλη του 19ου αιώνα.
Mm-hmm.
Και ένα, από την άλλη, ίσως όχι από τα πιο γνωστά, mm-hmm. έτσι, γιατί μιλάμε για ένα τιτάνα της δραματουργίας, που όμως εμάς μας κάπως μας μίλησε και αποφασίσαμε, ήταν μια πρόταση της... της Αολώνας Λούπα που υποδίεται τη Ρίτα Άλμερς στο έργο, mm. Που είμαστε συνεργάτες από παλιά και φίλοι, και μου είπε κάποιες ιδέες και τι σκεφτόταν για το έργο. Mm-hmm. Μετά πέρασε και εγώ λίγο χρόνο μαζί του και αποφασίσαμε να συνεργαστούμε για να το φέρουμε στη ζωή από την άλλη εβδομάδα, από δηλαδή την ερχόμενη, από Τετάρτη, για 7 μονοπαραστάσεις στο Πλήφα, όπως είπατε.
Ναι, όποιος προλάβει βέβαια, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον για πολλούς λόγους. Ο πρώτος είναι ο ίδιος ο συγγραφέας. Ο δεύτερος λόγος είναι η ομάδα σας και επίσης και οι δικές σας υπογραφές, γιατί έχετε έτσι υπογράψει πολύ σημαντικές παραστάσεις. Παρά το γεγονός ότι είστε νέος στην ηλικία, έχετε πολύ καλές σπουδές και έχετε και μεγάλη εμπειρία από το εξωτερικό, αν δεν κάνω λάθος, από το Λονδίνο.
Ακριβώς, στο Γιόρκ, στο Λονδίνο, με 6 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Με συνεργασίες εκεί, πολύ σημαντικές.
Φυσικά και ναι, και είναι και ένα πολύ ωραίο σχολείο η Αγγλία, για το θέατρο ειδικά.
Ναι.
Δεν νομίζω πως υπάρχει δεύτερο μέρος.
Έχετε και σπουδές στη μουσική.
Στον ευρωπαϊκό κόσμο.
Έτσι.
Ακριβώς. Mm. Ξέρετε, σε αυτό το χώρο που πηγαίνουμε, ειδικά όταν είμαστε πιο νέοι από το ένα στο άλλο, ψάχνουμε να βρούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλά. Εγώ κάπως έτσι το έβλεπα.
Βέβαια.
Οπότε έπαιξαμε πάρα πολλά πράγματα. Και κατέληξα πλέον τουλάχιστον αυτά τα χρόνια της ζωής μου να σκηνοθετώ.
Ναι, πολύ ωραία. Γιατί ξεκινήσατε και από ηθοποιός, αλλά με σπουδές και στο Εθνικό Καποδιστριακό, έτσι, στη θεατρολογία.
Ναι, ναι, στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών. Ναι. Και μετά έφυγα στο εξωτερικό, όπου άρχισα να επικεντρώνουμε πιο πολύ και στις και επαγγελματικά στη σκηνοθεσία.
Στη σκηνοθεσία πιο πολύ, βέβαια, βέβαια. Τώρα εδώ, αυτό καταρχάς είναι πάρα πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι νέοι άνθρωποι και ομάδες και νέα παιδιά επαναπροσδιορίζουν τα έργα αυτά, τα κλασικά αριστουργήματα. Το θέμα είναι πώς εσείς το σκεφτήκατε και με τους συνεργάτες σας, έτσι, η αισθητοποίηση σκηνική. Δεν θα μας τα πείτε όλα, αλλά να έχουμε μία εικόνα και μία ιδέα, γιατί όταν ένα έργο πολύ γνωστό, γνωστό με την έννοια του συγγραφέα πιο πολύ, μπορεί mm-hmm. να μην το γνωρίζουν κάποιοι, αλλά τον Ibsen και την ατμόσφαιρά του τη γνωρίζουν. Πώς εσείς το αφουγκράζεστε και το προτείνετε, έτσι, δώστε μας μια ιδέα.
Αρχικά
είναι αυτά τα στοιχεία, τα σκηνικά που επεξεργαστήκατε πιο πολύ.
Η πρώτη μας ενασχόληση ήταν με το περιεχόμενο της ιστορίας και το κείμενο. Και πώς αυτή η ιστορία που... Μιλάμε για το αγαπημένο θέμα του Ibsen.
Για να τα πούμε λίγο αυτά, ναι.
Μία οικογένεια, αλλά κατά προέκταση περισσότερο, έτσι που αντιλαμβανόμαστε εμείς το έργο, εγώ και οι συνεργάτες δηλαδή, ναι. για ένα ζευγάρι. Mm-hmm. Δηλαδή, πραγματική ιστορία είναι του ζευγαριού. Ο τίτλος του έργου λέει για τον μικρό Έγιολφ, το παιδί που χάνεται δηλαδή.
Ναι. Το αγοράκι τους.
Ακριβώς. Mm-hmm. Το οποίο και ο Ibsen πολύ σωστά το κρατάει μόνο στην πρώτη πράξη, έτσι ώστε μετά να πρέπει να ασχοληθούν οι θεατές αλλά και οι χαρακτήρες με την απώλεια του Έγιολφ. Οπότε εμείς θεωρήσαμε ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς η απώλεια ενός φωτίζει την ύπαρξη των άλλων δύο. Με την έννοια του ότι πάρα πολλά πράγματα που δεν λέγονταν,
ναι.
που δεν είχαν έρθει στο φως, που δεν μπορούσαν να υπάρξουν ως ειλικρινείς προσπάθειες από τον ένα προς τον άλλο στο ζευγάρι, ξαφνικά γίνονται πολύ πιο έντονα και είναι πολύ αναγκαίο να αντιμετωπιστούν μετά το χαμό του παιδιού. Mm-hmm. Και Ο Ίψεν, μέσα από τον πρωταγωνιστή του έργου, τον Άλφρεντ Άλμερς, που ενσαρκώνει πάρα πολύ ωραίο ο Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου, μιλάει πάρα πολύ για την ανθρώπινη ευθύνη. Αυτό το έργο δηλαδή δεν είναι μόνο μια σπουδή πάνω στο πένθος ή την απώλεια, όπως μπορεί να είναι μια πρώτη ανάγνωση.
Ναι.
Το να χάνεται ένα παιδί είναι από τα πιο άσχημα πράγματα που μπορεί να συμβούν σε μια οικογένεια.
Ναι.
Αλλά κατά προέκταση έχει να κάνει με την ευθύνη. Και την ευθύνη των ανθρώπων ως γονείς, ως σύντροφοι και σύζυγοι και ως απλώς άνθρωποι. Δηλαδή την καλοσύνη που μπορούν να δώσουν, την αγάπη που μπορούν να πλάγουν και να δώσουν. Και οπότε η συζήτηση σταματάει να είναι απλά για το πένθος και την απώλεια.
Ναι. Ίσως επικεντρώνεται περισσότερο στο θέμα του τι μπορεί να συμβεί, δηλαδή για να αποτραπεί η απώλεια. Υπάρχει κάτι τέτοιο?
Στην πραγματικότητα η απώλεια λειτουργεί σαν
αποτέλεσμα.
Ευκαιρία.
Σαν ευκαιρία.
Σαν ευκαιρία να... Επειδή το... Αυτό είναι βέβαια, όπως είπα, μία ανάγνωση. Έχουμε κάνει και μία μικρή διασκευή του αρχικού έργου.
Mm-hmm.
Αλλά είναι πολύ έντονο αυτό και στο αρχικό έργο, από τον ίδιο τον Ίψεν.
Mm-hmm.
Είναι πολύ εμφανές ότι όταν το παιδί υπάρχει, υπάρχουν πράγματα τα οποία κρύβονται, τα οποία εστιάζονται προς το παιδί σαν και χρησιμοποιούνται κάπως, πώς λέμε, όταν πετάμε τα σκουπιδάκια κάτω από το χαλί και
ακριβώς
τα καλύπτουμε.
Ναι, 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 ναι.
Μία τέτοια συνθήκη. Είναι πολύ εύκολο να, όταν έχει κανείς παιδί, αυτοί οι χαρακτήρες συγκεκριμένα, να αιτιολογούν τα πάντα μέσα από το παιδί, ακόμα και το πόσο αφοσιωμένοι σύζυγοι είναι, το τι αναζητήσεις έχουν στη ζωή.
Ναι.
Και αυτό μετά χάνεται. Η δυνατότητα του να μπορείς να
καλύψεις αυτά τα θέματα.
Ως κέντρο, ναι, το παιδί και όλα να περιφέρονται γύρω από το παιδί, εξαφανίζεται αυτή η δυνατότητα. Οπότε οι χαρακτήρες πρέπει να βρουν λόγους να υπάρχουν και να συνεχίσουν να ζουν μαζί. Γιατί και εμείς το είδαμε σαν μια προσπάθεια ανθρώπων να προσδιορίσουν τη σχέση με την οικογένεια και τη σχέση με τη γονεϊκότητα πολύ περισσότερο. Είμαστε μια γενιά, η δικιά μου, οι millennials, που μας λένε για την υπογενετικότητα, είναι αυτό το κλασικό
αστείο ότι
όλοι παίρνουν γάτες πλέον και σκυλιάδες για να παιδιά.
Mm-hmm.
Το οποίο, εντάξει, μπορούμε να το βλέπουμε ελαφρά και να λέμε να το χλευάζουμε ή να κατηγορούμε αυτή τη νέα γενιά ότι δεν ξέρει τι θέλει.
Mm-hmm.
Αλλά νομίζω ότι είναι πιο περίπλοκο και πιο βαθύ. Και ίσως πραγματικά ο λόγος που γεννιούνται λιγότερα παιδιά είναι επειδή πρέπει να προσδιορίζουμε τους λόγους να είναι κανείς γονιός. Βάζουμε άλλες προτεραιότητες.
Mm-hmm. Και όλες τις υπάρξεις στις κοινωνικές συνθήκες. Γιατί δεν
ακριβώς
γίνεσαι γονιός ξεκομμένο από μια κοινωνία.
Ακριβώς. Και τι επιτάσσει εν τέλει πρέπει να λάβει κανείς αυτή την ανθρώπινη ευθύνη. Γι' αυτή μιλάει ο Ίψεν. Ποια επιταγή σε κάνει να θες να αναλάβεις όλες αυτές τις ανθρώπινες ευθύνες? Είναι μια επιταγή πίστης, μια επιταγή κοινωνίας ή μια βαθιά προσωπική ανάγκη? Δεν είναι εύκολη απάντηση ποτέ, ούτε συνήθως είναι μονόπλευρη. Αλλά αυτό λίγο πολύ εξερευνούμε εμείς μέσα από το έργο.
Και ούτε και ο ίδιος δίνει μια απάντηση, αν δεν κάνω λάθος, σαφή.
Όχι, ναι, ήταν γενικά στη γραφή του το «και εγώ βρίσκω πως το αποφεύγει αυτό». Γιατί μιλάμε για έναν συγγραφέα που κάνει τρομερή πρωτοπορία στην εποχή του, βάφοντας τους χαρακτήρες γκρίζους, όχι αστρομαύρο, όχι απλοϊκά πράγματα, και βασίζονται όλα σε μια στάση που υπήρχε εκείνη την εποχή σε πολλές βαθμές τέχνης, την εμβάθυνση στο εσωτερικό του ανθρώπου, στην ψυχή του.
Ναι. Είναι σπουδαίος, μεγάλος συγγραφέας, δεν το μην επαναλαμβάνουμε. Είναι, ίσως γι' αυτό και είναι ο πατέρας της θεατρικής δραματουργίας. Δεν είναι άδικο που θεωρείται έτσι. Το θέμα είναι ότι είναι και πάρα πολύ επίκαιρος. Και αυτό είναι το σημαντικό, ότι μέσα από το χρόνο ο τρόπος που διαβάζουμε και μπορούμε να κάνουμε την αφήγηση και την ανάγνωση είναι πάντα, έχει πάντα αυτή την ζωντάνια. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό.
Ακριβώς. Και είναι για μένα αυτό είναι το σπουδαίο με αυτούς που αποκαλούμε κλασικούς στο θέατρο, αν θέλετε.
Ακριβώς.
Ότι δεν τους προσδιορίζει η εποχή τους τόσο πολύ, ούτε οι ανάγκες προσωπικές, η προσωπικότητα, αλλά η ικανότητα των να αφογκραστούν και να συζητήσουν ζητήματα παρανθρώπινα και διαχρονικά.
Mm-hmm.
Απλά μεν, πολύ συχνά, τι θα πει ευθύνη, έρωτας, θάνατος.
Βέβαια.
Αλλά
βασικά
πράγματα που πάντα θα μας απασχολούν.
Ναι, Έτσι
και όσο καλύτερα το κάναν, τόσο πιο κλασικούς τους θεωρούμε πλέον.
Ακριβώς. Και τώρα να δώσουμε και την ταυτότητα της παράστασης, έτσι να ακούσουμε τους ηθοποιούς σας.
Βεβαίως. Είναι μια ομάδα που θάρουν πολύ ταλαντούχων ηθοποιών. Είμαστε όλοι περίπου στην ίδια γενιά. Και έχει και αυτό μια σημασία, όπως σας είπα. Είναι ο Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου και η Αουλώνα Λούπα, στους δύο κεντρικούς ρόλους της Ρίτα, του Άλφρεντ και της Ρίτα Άλμερς. Και η νεότερη ταλαντούχη Φέδρα Αγγελάκη στο ρόλο της Άσα και ο Πασέκολος Φωτιάς στο ρόλο του Μπόγκχαϊν. Η παράσταση ξεκινάει αυτήν την Τετάρτη. Θα δώσουμε μόνο 7 παραστάσεις, το Πλήθα, Τετάρτες και Πέμπτες στις 9 και 4. Και οι κρατήσεις γίνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Morph.
Ναι. Και φαντάζομαι βέβαια, εντάξει, θα παρουσιαστεί εκ νέου, γιατί και όλη αυτή η δουλειά δεν είναι εύκολο να γίνει μια τέτοια παράσταση. Χρειάζεται μελέτη πολύ, πρόβες πολλές. Αυτό είναι το θέατρο, ότι έχει πρόβες. Και ελπίζω και εύχομαι να την παρουσιάσετε ξανά την παράσταση.
Θα σας ευχαριστώ.
Για να μπορέσουν να τη δει περισσότερο κοινό, γι' αυτό.
Ακριβώς. Αυτή είναι πάντα η προσπάθεια όταν ξεκινάμε. Ξέρετε πώς
τα
είναι
ξέρω,
η σύμμα πλέον, πολύ ανταγωνιστική, με μεγάλη παραγωγικότητα, κάτι που είναι καλό. Αλλά από την άλλη εμάς μας κάνει να πρέπει να προσπαθούμε έξτρα και να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει κάτι για να τραβήξει παραπάνω κτλ.
Φυσικά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις και επειδή παράλληλα υπάρχει και το οικονομικό θέμα, το οποίο μια τέτοια παράσταση είναι μια παραγωγή, όσο και αν γίνεται... Μπορεί να μην χρησιμοποιεί πολλά μέσα, δεν ξέρω εσείς πώς την έχετε παρουσιάσει, αλλά πάντα χρειάζονται χρήματα. Αυτό είναι βασικό.
Ακριβώς. Και ακόμα και οι ομάδες, δηλαδή το θέατρο το πιο έτσι, αυτό που λέγαμε στην Αγγλία, το Fringe ή το Off West End. Ακόμα και αυτές οι ομάδες πρέπει να δουλέψουν με αυτό, να ζουν από αυτό όσο γίνεται. Οπότε οι καλλιτεχνικές αυτές δοκιμασίες είναι έτσι που καμιά φορά γίνονται με πιο μαζεμένα βήματα, μια πρόταση, μια προσπάθεια.
Και βλέποντας πώς θα πάει, βέβαια.
Ακριβώς, αλλά φυσικά ναι, έχουμε στόχο να έχει μέλλον αυτή η δουλειά.
Ναι, γιατί εκείνο που μετράει πάντα και στην τέχνη και κακά τα ψέματα είναι και το τυράζ, δηλαδή είναι και τα εισιτήρια. Και δεν το λέω από την πλευρά την εμπορική, το λέω ακριβώς από το να έρθει ο κόσμος να δει την παράσταση. Γιατί διαφορετικά δεν μπορείς να παίζεις σε μια άδεια αίθουσα.
Ακριβώς,
δεν το λέω για εσάς αυτό. Κάτι. Λέω γενικότερα.
Όχι, και πολύ καλά λέτε και φυσικά. Γιατί να μην το πούμε κιόλας, και η εμπορικότητα έχει σημασία. Δηλαδή, ζούμε σε μια σύγχρονη κοινωνία που το θέατρο είναι συνιστά ένα μέρος της ψυχαγωγίας των ανθρώπων.
Ναι.
Οι άνθρωποι θέλουν να πληρώσουν για να δουν θέατρο, οπότε και εμείς οφείλουμε να προσπαθήσουμε να τους προσελκύσουμε για να περάσουν 2 ώρες μαζί μας ένα βράδυ και να περάσουν καλά. Εντάξει, μπορούμε να ανοίξουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση που δεν χρειάζεται για το πώς λειτουργεί η εμπορικότητα και αν πάντα
οι αίθουσες
που γεμίζουν είναι οι καλές παραστάσεις. Δεν είναι πάντα. Αλλά η Αθήνα έχει μια πολύ καλή θεατρική σκηνή με πολύ όμορφες προσπάθειες.
Και ταλέντα και πολλά
κόσμο.
Ταλέντα. Ναι. Έχει ταλέντα. Τα νέα παιδιά επίσης είναι πολύ καλλιεργημένα και εκπαιδευμένα πολλαπλά και ακαδημαϊκά συνήθως. Και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό. Αλλά εκείνο που είναι βασικό είναι το θέμα του να μπορεί να ανταπεξέλθει και στο οικονομικό σκέλος και αυτό είναι σκληρό πολλές φορές, αλλά μέσα στο παιχνίδι είναι.
Ακριβώς.
Ωραία. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Δεν ξέρω να προσθέσουμε, έχουμε να πούμε κάτι άλλο.
Ήταν πολύ ωραία αυτά που είπαμε και νομίζω ότι θα πάμε και για την παράσταση όλα όσα χρειάζεται να ξέρει ο κόσμος.
Ναι, εμένα με ενδιαφέρει
και
εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Με ενδιαφέρει να πούμε κιόλας και το θέμα του πώς βλέπετε και το θέμα της επικοινωνίας. Γιατί σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι, εσείς έχετε και επικοινωνία εξαιρετική, αλλά πιστεύετε ότι μία παράσταση επικοινωνείται εύκολα πια σήμερα ή είναι λίγο πιο δύσκολο?
Από τη μία, ο κόσμος πάει πιο πολύ θέατρο, οπότε... Είναι μια καλή ευκαιρία να μιλήσεις στον κόσμο για το τι παραστάσεις υπάρχουν εκεί έξω. Ναι. Αυτό βοηθάει. Αυτό που δυσκολεύει είναι η πληθώρα των παραστάσεων. Ναι. Δηλαδή,
η επιλογή που θα έχει κάποιος.
Ακριβώς. Αν γίνονται 1000 παραστάσεις το χρόνο, που περίπου τόσες γίνονται επαγγελματικές στην Αθήνα, 800, 900, κάπου εκεί ήταν η αριθμή τα τελευταία χρόνια, ξεχωρίζει κανείς 10, 20, 50 πόσες να ξεχωρίσει. Και μετά είναι το κριτήριο πόσες ξεχωρίζει. Έρχονται άλλα πράγματα. Η διαφήμιση, η τηλεόραση.
Ναι, για τη διαφήμιση.
Η εγκαταλειμμότητα των ηθοποιών.
Ναι. Δεν είναι τόσο, είναι σύνθετο το θέμα, αλλά επίσης αυτή η προσπάθεια πάντα πρέπει να γίνεται και αν είναι κάτι πολύ σημαντικό θα ξεχωρίσει. Εγώ πάντα το πιστεύω αυτό.
Συνήθως έτσι γίνεται. Mm. Με το ένα ή τον άλλο τρόπο και εντάξει.
Και από στόμα σε στόμα πολλές φορές.
Ακριβώς. Αυτό είναι παραδοσιακά το πιο καλό, πιο καλός τρόπος να ξεχωρίσει κάτι. Όσο και να εξελίξει τεχνολογία, έτσι λέμε στο θέατρο. Ναι. Και εγώ το βλέπω.
Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και θα τα πούμε από κοντά.
Ευχαριστούμε και υπομονούμε να σας υποδεχτούμε στο θέατρο.
Βεβαίως.
Γεια
σας.
Γεια σας. Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Περνάμε στο τελευταίο μας θέμα. Κοντά μας, στη τηλεφωνική μας γραμμή, έχουμε την ηθοποιό και performer, την Θέκλα Γαΐτη, με αφορμή την πολυβραβευμένη performance μεταδραματικό που απέσπασε το βραβείο Off Fest, τον Off West End Awards του Λονδίνου το 2025. Έρχεται στην Αθήνα 2, 3, 9 και 10 Μαρτίου στο Newman Cinema σε μια ιδιαίτερη πολυμεσική εκδοχή, ειδικά για κινηματογραφικό χώρο. Την υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Κυρία Γαΐτη, γεια σας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι εδώ.
Και εγώ το ίδιο που έτσι ανταποκριθήκατε άμεσα. Λοιπόν, δώστε μας όλα τα στοιχεία. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που διαβάζω. Σε όλο παράσταση, διάρκειες 57 λεπτών. Έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, ναι, είναι μια σκηνική σύνθεση στην πραγματικότητα, ένα κολλάζ ετερόκλητων υλικών, αποτελείται από πολλές μικρές σκηνές, είναι περίπου 35 με 40 οι σκηνές που έχει το σόλο αυτό. Κάθε σκηνή αλλάζει ύφος, δηλαδή έχει διαφορετικά είδη παραστατικών τεχνών. Μπορεί να έχει σωματικό θέατρο, να έχει σχεδιασμό, μπορεί να έχει προφορική ποιήση, ακαδημαϊκές διαλέξεις, χορό, τραγούδι. Υπάρχει και μια ποικιλία σε αυτό, καθώς επίσης και στη θεματολογία της κάθε σκηνής, όπως επίσης και στη συναισθηματική, έτσι, το συναισθηματικό περιβάλλον της κάθε σκηνής. Προσπάθησα να φτιάξω ένα μοσαϊκό της ζωής μας, σύντομες, με μικρές σύντομες σκηνές που περνάνε από μπροστά μας, κάπως ας πούμε όπως όταν κάνουμε ζάπινγκ στη τηλεόραση που μένουμε λίγο σε κάποιο κανάλι ή ακόμα όπως προλάρουμε στα μέσα μαζικής δικτύωσης που περνάνε από μπροστά μας πληροφορίες, εικόνες, χωρίς να στεκόμαστε στα αλήθεια σε κάτι.
Υπάρχει αυτή η διαρκώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα.
Ακριβώς. Αυτό ήθελα να αποτυπώσω. Όλες οι σκηνές είναι ανολοκλήρωτες. Mm-hmm. Καμία σκηνή δεν ολοκληρώνεται. Υπάρχει πάντα ένα ρολόι που το ακούμε και ένα countdown το οποίο διακόπτει την κάθε σκηνή. Και έτσι η κάθε σκηνή, δηλαδή με το που ακούγεται ο ήχος του countdown, πρέπει να αφήσω ό,τι κάνω και να πάω στην ακριβώς επόμενη σκηνή και να ξεκινήσω κάτι καινούριο. Αυτό για μένα αποτυπώνει πολλά πράγματα. Το ένα είναι το δικό μου χαρακτηριστικό της διάσπασης προσοχής, που δυσκολεύομαι να σταθώ σε κάτι και να συγκεντρωθώ και να ολοκληρώσω κάτι. Και το μυαλό μου συνέχεια πετάει από ιδέες σε ιδέες και από εμπνεύσεις σε εμπνεύσεις. Θεωρώ ότι είναι ένα χαρακτηριστικό της εποχής μας βέβαια. Ακριβώς επειδή υπάρχει αυτός ο βομβαρδισμός πληροφοριών και ερεθισμάτων, είναι πολύ δύσκολο, θεωρώ. Έχουμε χάσει την αίσθηση της συγκέντρωσης, την εξάσκηση στη συγκέντρωση. Και έτσι θεωρώ επίσης ότι και ο χρόνος αποτελεί ένα μοχλό πίεση στη ζωή μας, ότι δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε αυτά που θέλουμε στην πραγματικότητα και έτσι πιστεύω ότι μένουν ανολοκλήρωτα. Ίσως κάποιοι θεατές να έχουν έτσι μια διαφορετική εμπειρία, αλλά γενικά θεωρώ ότι αυτό πάνω κάτω είναι το μοντέλο της ζωής μας σήμερα.
Είναι όπως τα λέτε ακριβώς και εγώ το σκέφτομαι πολλές φορές. Βέβαια πρέπει να πω ότι μια γενιά που δεν είχε τόσα έντονα ερεθίσματα στην αρχή μπορεί να έχει εξασκηθεί περισσότερο στο θέμα αυτό της συγκέντρωσης. Σκέφτομαι ότι ενδεχομένως οι πολύ νεαρές ηλικίες και οι παιδικές ηλικίες είναι ένα θέμα αυτό, γιατί το ίντερνετ, επειδή βομβαρδίζει συνέχεια το βλέμμα μας, τη σκέψη μας, είναι πραγματικά είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, γιατί και εμείς συναντάμε δυσκολίες, παρά το γεγονός ότι έχουμε εξασκηθεί στο να συγκεντρωνόμαστε.
Ισχύει. Βέβαια, απολύτως, έτσι είναι, ισχύει αυτό. Βέβαια, βλέπω ότι αυτή η διάβρωση υπάρχει και στις πιο μεγάλες.
Ναι, υπάρχει.
Μας παίρνει και μας η μπάλα, σε σχέση με αυτό.
Έτσι είναι. Απ' την άλλη, υπάρχει μια διάθεση. Βλέπω εγώ ότι όλα αυτά τα ερεθίσματα μπορεί να σου φέρουν και μια δημιουργική διάθεση. Να εμπνευστείς περισσότερο, να προβληματιστείς περισσότερο. Απ' την άλλη, όμως, πάλι το θέμα είναι η διαχείριση του πώς αυτό θα το κάνεις πράξη μετά. Δηλαδή, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, μπορεί να σου δίνει πολλές ιδέες, γιατί όλα αυτά που βλέπουμε είναι πολύ, σε εμπνέουν πολλές φορές.
Συμφωνώ απολύτως, βέβαια, έτσι είναι.
Πώς γίνεται πράξη, αυτό είναι, εκεί είναι ένα λεπτό θέμα, που θέλει και μια εξάσκηση αυτό.
Ισχύει ο χειρισμός, είναι νομίζω το κλειδί, είναι αυτό που μπορεί να μετατρέψει ένα εργαλείο σε παγίδα ή σε εργαλείο δημιουργικό. Έχει να κάνει με το χειρισμό. Υπάρχει βέβαια για μένα μια δύναμη που είναι δύσκολο να την ανταγωνιστούμε. Δηλαδή, ο εθισμός είναι δύσκολος να αντισταθούμε στον εθισμό. Δηλαδή, η οθόνη, όπως και να έχει, είναι πάρα πολύ ελκυστική και είναι μια δύναμη που πιστεύω ότι μας ξεπερνάει πολλές φορές. Και αυτό το σκέφτομαι κάθε φορά που πηγαίνω στον οδοντίατρο και περιμένω στο σαλόνι για να έρθει η σειρά μου, πάντα υπάρχει ανοιχτή μια τηλεόραση που πάντα γυρνάει το βλέμμα μου να κοιτάξω την οθόνη, ενώ στην πραγματικότητα δεν θέλω. Και πάντα εκεί κάνω αυτή τη σκέψη πόσο μαγνητική είναι η οθόνη και πόσο δύσκολο είναι να αντισταθούμε σε αυτήν, ακόμα και όταν συνειδητά δεν μας ενδιαφέρει.
Ναι, γιατί μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις, βέβαια, δεν είναι τυχαίο αυτό.
Ακριβώς. Ναι,
από την άλλη. Ναι.
Πείτε, όχι, θέλω να πω ότι είναι πολύ μέσα στη ζωή μας. Πάρα πολύ μέσα στη ζωή μας. Πολύ δομικό στοιχείο και θέλει πολύ συνείδηση καθαρή και διάβγεια για να μπορεί κανείς να αντισταθεί και να χρησιμοποιήσει την οθόνη τόσο όσο.
Έχετε δίκιο. Εγώ το βλέπω και προσωπικά περισσότερο με το ίντερνετ, δηλαδή γιατί άμα είσαι και λίγο ανήσυχος άνθρωπος και θέλεις να εξερευνείς, επειδή το διαδίκτυο σου δίνει αυτή τη δυνατότητα, είναι το άπειρο αυτό που έχει, και έτσι το ένα μπορεί να φέρει το άλλο και εκεί μπορεί να ξεχαστώ καμιά φορά, γιατί αυτά που βλέπω με ενδιαφέρουν πολύ, δηλαδή είναι και γνώσεις, δεν είναι πάντα μόνο κάτι ανάλαφρο, και λες τώρα πώς να προλάβω όλο αυτό να το ενσωματώσω. Από την άλλη, αυτό που έχετε το ρολόι, που εμένα για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, που έτσι εγώ το αισθάνομαι σαν ιδέα που το βάζετε, είναι ότι αν ας πούμε έχουμε ένα μέτρο, γι' αυτό ανέφερα τους ανθρώπους που είναι λίγο πιο εξασκημένοι, υπάρχει ένα μέτρο μέσα σου, το οποίο είναι ένα είδος ρολογιού. Σε μένα λειτουργεί αυτό με ποια έννοια, ότι όταν νιώσω ότι κάπου φεύγω πολύ, υπάρχει μέσα μου κάτι το οποίο σαν να είναι ένα ρολόι που μου λέει, εδώ πρόσεξε. Αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί κανείς να το... Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο.
Ισχύει. Και είστε πολύ καλά που το έχετε αυτό το ρολόι.
Αλλά φοβάμαι γι' αυτό. Φοβάμαι. με πιάνει φόβος, έτσι, αν χαθεθώ. Και λέω, εδώ πρόσεξε.
Ναι. Καταλαβαίνω. Νομίζω ότι όλο αυτό το ρολόι αντιπροσωπεύει τα όρια, τα εσωτερικά όρια που θέτουμε, πόσο καλά μπορούμε να οριοθετήσουμε τον εαυτό μας και τους άλλους. Αυτό. Αυτό τώρα είναι ένα τεράστιο θέμα των ορίων, της οριοθέτησης. Ακουμπάει σε ένα ψυχολογικό υπόβαθρο, το οποίο εκεί μπορούμε να πούμε πολλά. αλλά πραγματικά νομίζω ότι είναι ευτυχείς οι άνθρωποι που μπορούν να οριοθετηθούν.
Ναι, να προσπαθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι να έχουμε μία συνείδηση. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Εσάς πάντως είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η ιδέα σας. Πραγματικά, δηλαδή, τη βρίσκω πολύ και έξυπνη και ευαίσθητη. Και επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον που έχει και κινηματογραφική προσέγγιση. Εμένα αυτό με βάζει στην πρόκληση να τη δω την παράσταση. Να δω πώς το έχετε δώσει, γιατί είναι πολύ μεσική εκδοχή, έτσι.
Σωστά. Η παράσταση μέχρι στιγμής παίζονταν σε μικρούς χώρους και ήταν μια θεατρική performance.
Ναι.
Τώρα εδώ ήρθε η πρόσκληση από τον κινηματογράφο Νιούμαν να μεταφέρω την παράσταση στον χώρο αυτό, στην κινηματογραφική αίθουσα, να λάβω υπόψη ότι η παράσταση θα παίζεται στην κινηματογραφική αίθουσα και να χρησιμοποιήσω την οθόνη σε έναν διάλογο τη ζωντανή παρουσία με το κινηματογραφικό μέσο.
Πολύ ωραία.
Οπότε για μένα ήταν αυτό μια πολύ μεγάλη πρόκληση, πως και η αίθουσα ίδια που ξαφνικά από εκεί που ήταν μια παράσταση που είχε ένα οικείο, μια πολύ οικία ποιότητα, γιατί ήταν οι θεατές κοντά και μπορούσαν να βλέπουν τις εκφράσεις μου, τις λεπτομέρειες, και να νιώσουν πιο άμεσα την ενέργειά μου. Τώρα αλλάζει η συνθήκη θέασης και η σχέση με το κοινό. Είναι μια πολύ μεγάλη αίθουσα, το κοινό είναι πιο μακριά, η σκηνή είναι υπερυψωμένη, τα καθίσματα είναι φτιαγμένα για να βλέπεις λίγο, να έχει να κλείσει το κεφάλι προς τα πάνω.
Ωραία είναι... όμως που τους ενδιαφέρει αυτό από τον κινηματογράφο, δίνει μια άλλη οπτική.
Πραγματικά, ναι. Έχουν ένα εξαιρετικό πρόγραμμα τα δευτερότριτα στον κινηματογράφο Νιούμαν. Ναι. Υπάρχει ένα παράλληλο πρόγραμμα με τις κινηματογραφικές προβολές που έχει αυτό το θέμα, δηλαδή τη συνομιλία των παραστατικών τεχνών με το κινηματογραφικό μέσο. Και έτσι καλούν πολλούς καλλιτέχνες, είτε μουσικούς, είτε χορευτές, είτε ηθοποιούς, να δημιουργήσουν κάτι το οποίο να έχει αυτό το διάλογο. Οπότε και για μένα αυτό ήταν το πώς θα μεταγράψω την παράσταση σε έναν πιο μεγάλο χώρο με το κοινό πιο μακριά, πώς θα κρατήσω αυτή την αίσθηση της οικειότητας όταν το κοινό είναι πιο μακριά, αφενός, και η άλλη πρόκληση ήταν πώς θα αξιοποιήσω τη χρήση της οθόνης με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθήσει το κοινό να αναπληρώσει, ας πούμε, αυτή τη χαμένη ιδιότητα που δημιουργεί η απόσταση.
Η απόσταση, ναι. Βέβαια. Πολύ ενδιαφέρον.
Ναι. Και για μένα ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και φυσικά και μεγάλη πρόκληση, γιατί η οθόνη είναι 40 τετραγωνικά. Είναι πάρα πολύ εύκολο να σε καταπιεί. Είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό που λέγαμε και πριν, επιστρέψουμε την ίδια.
Να εξαφανιστείς, βέβαια.
Ναι, ότι το μάτι πάει στην οθόνη. Δηλαδή είναι μια ανταγωνιστική δύναμη που δεν τα βάζεις μαζί της. Πόσο μάλλον όταν η οθόνη είναι 40 τετραγωνικά, έτσι. Οπότε είναι μια τεράστια πρόκληση το πώς να αξιοποιηθεί η χρήση της οθόνης με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε να ενισχύσει την ζωντανή παρουσία και όχι να την καταπιεί. Αυτό.
Πολύ ωραία. Και πράγματι γιατί η εκπομπή φιλοξένησε πριν από λίγες μέρες και δύο άλλες παραστάσεις έτσι ανάλογου ύφου στο Νιούμαν. Πραγματικά έτσι προτείνεται κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον πάρα πολύ, γιατί και τα ίδια τα θέματα από τις δημιουργούς και από εσάς είναι πολύ πρωτότυπα και μέσα από μία ανάγνωση η οποία δεν είναι πολύ συνηθισμένη, και αυτό πάντα μας συντριγκάρει, έτσι. Να δούμε και κάτι άλλο.
Ισχύει. Ψάχνουν στο Νιούμαν, πραγματικά υπάρχει αυτό το στοιχείο που θέλουν να φέρουν στο χώρο αυτό το κάτι το διαφορετικό και να μεταμορφωθεί και ο χώρος. Και το έχει τρομερό ενδιαφέρον αυτό, το πώς μπαίνει σε μια κινηματογραφική έξοδο. Γιατί έχω πάει στις άλλες παραστάσεις που έχουν γίνει στο παράλληλο πρόγραμμα. Και έχει τρομερό ενδιαφέρον το πώς μπαίνει σε μια κινηματογραφική αίθουσα. Και πολύ γρήγορα αισθάνεσαι ότι δεν είσαι μέσα στον κινηματογράφο, ότι εδώ είναι κάτι άλλο. Αυτή η μεταμόρφωση είναι πολύ σπουδαία.
Πολύ σπουδαία
εγχείρηματα όλα αυτά που συμβαίνουν, ναι.
Ωραία. Έχουμε ολοκληρώσει σχεδόν. Κάτι ξεχάσαμε πριν σας αποχαιρετήσω.
Εσείς αν θέλετε κάτι, τι να πω εγώ, να πω ότι θα χαρώ πολύ έτσι το κοινό να δει κάτι διαφορετικό. Είναι μια παράσταση, έτσι να πω, που αυτό ίσως έχει αξία να υποθεί, που βασίζεται πάνω στην καθημερινότητα. Δηλαδή οι σκηνές αυτές παρουσιάζουν στιγμιότυπα της καθημερινότητας, οικεία πράγματα που όλοι μας τα ζούμε. δοσμένα με μία, από μία διάσταση έτσι πιο ανθρώπινη και από μια οπτική που πολλές φορές την προσπερνάμε στην καθημερινότητα, τη φιλτράρουμε ίσως ή την στρογγυλεύουμε.
Και της αξίζει να της δώσουμε την προσοχή που της αναλογεί, βέβαια.
Σωστά, σωστά. Ναι,
ωραία.
Σωστά.
Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα σας δούμε από κοντά. Αυτή τη φορά θα τη δω την παράσταση, δεν γίνεται να τη χάσω.
Θα χαρώ πολύ να σας δω, ναι.
Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία να έχετε. Και θα τα ξαναπούμε. Καλό βράδυ.
Καλά. Γεια σας. Καλό βράδυ. Γεια.
Και φτάσαμε στο τέλος, βέβαια, αγαπημένοι μας φίλοι. Καλό μήνα, όπως είπαμε. Να είναι έτσι αισιόδοξος και να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία. Από μας, από το στούντιο του Earth News Radio 105,8, να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ Κυριακής. Καλή εβδομάδα για αύριο από το Χάρη Κουτουλογέννη, που είχε την τεχνική επιμέλεια και το συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Ολίνα Ξενοπούλου στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής. Γεια σας.
It's true. They got a message for the action man. I'm happy, hope you're happy too. I've loved all of needed love, saw the details fall away. The shrieking of nothing is killing, just pictures of Jeff girls and synthesis. And I ain't got no money and I'm lying down no hands. But I'm hoping to kick because glad it is glowing. Ashes to ash and fuck to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high. Smoking pistol.